Timoty faharoa toko faharoa. Koa ianao anaka dia aoka hihahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolorin'ny olona mahatoky izay hahay hampianatra ny sasany kosa. Miaraha miaritra ny mafy amiko ianao tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningotena amin'ny rarahan'izao fiainana izao raha tahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila izy. Raha misy mandray anjara amin'ny fifaninanana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny fitsipidalao. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany handray ny vokatra. Dinio izay lazaiko fa homeny tompo fahazavan-tsainany amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranaki Davida araka ny filazantsara toriko izay iaretako fahoriana hatramin'ny fifatorana aza toy ny mpanao ratsy. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba voafatotra. Izany no iaretako ny zavatra rehetra noho ny amin'ny olomboafidy mba hahazoany ireny koa famonjena dia ilay ao amin'i Kristy Jesosy mba mivoninahitra mandrakizay. Mahatoky izao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy. Raha manda azy isika dia handahantsika kosa izy. Fa na dia tsy mahatoky azy aza isika dia mbola mahatoky ihany izy satria tsy afaka handany tenany izy. Izany zavatra izany no ampahatsiarovony olona. Koa anaro mafy eo anatrehan'ny tompo izy mba tsy ampiady teny satria tsy mahasoa akory izany fa mamadika ny mpiaino. Mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazahatoetra dia mpiasa tsy mahazo henatra izay mizara tsara ny teniny fahamarinana. Fa halaviro ny fibedibedena foana satria mbola handroso amin'ny harantsiam-panahy ihany izay mpanao izany, ary ny teniny dia hikiky tahaka ny homamiadana isan'ny reny ihimeneo sy ifileto. Nania tamin'ny marina ireny ka milaza fa efa lasa sahady ny fitsanganany maty dia mandrava ny finoan'ny sasany izy amin'izany. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manany izao tombo-kase izao: ny tompo mahalala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao amin'ny trano lehibe iray tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa. Ny sasany dia homemboninahitra ary ny sasany dia halambaraka. Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ny reny dia ho fanaka homemboninahitra izy, efa no hamasinina ka mahasoa ho an'ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Mandosira ny filan'ny fahatanorana ary mizaha mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fiavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fomadio. Fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo, fa aoka ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy. Fa angamba Andriamanitra hanome fibebahana azy mba hahalalany tsara ny marina, dia hody ny sainy ho afaka mifandriky ny devoly izay nanao azy sambobelona hanao ny sitrapony.